Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti kärendiçileriň haklarynyň wagtynda tölenmegini tapşyrdy. Aşgabatyň jaýlarynda ýyldyz ulgamy talaba laýyk işlemeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Qara dənizdə Moskvanın gözəgüçlüyündəki Krimiya armadasının kənarlarında Ukraynanın gəmilərini od açıb 23 dənizçisini həm tutuq etməyinin izi bilən Günvatar dövlətləri Ukraynanın arxasını tutub çıxış etdilər. Günvatar liderləri BMG-də və beyanatlar arqalı Rusiyanın Ukraynanın öz ixtiyarlılığını və xalqara dəniz ilalaşıqlarını bozmağını yazgırdılar. Seylədə Moskvanı tutuq edilən dənizçiləri destini azadlığa qoy verməyə çağırdılar. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krimiýa armadasynyň kenarlarynda rus terhetçileri Ukraina gämilerini od açypdylar. Mundan soň rus ýürüýti güýçleri Ukraina gämilerini kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainalı yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp özüniň 27 regionynyň 10-sunda sol sanda Russiýa bilen terhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskva gämilerin öz territoriýasyna bi-kanun girendigini öňe sürýär. Russiýanyň aragatnaşyk edarasy Technologiýa lähini Google Russiýada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan aýyrman bu baradaky degişli kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor, egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10 450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden saklandy. Xitayın demirazıq günvatarındakı Sinjan tevitinden gelen etniki qazaqlar Qazaqistanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan göy verilmeyendigini aydarlar. Sinjanlı qazaqların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren intervyusunda Pekinin öz yakinlarını izine çağırandigini emma sonu bilen Qazaqistanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardığına qaramızdan olorun yurttan çıkmağına ruhsat bermeyendigini aydarlar. Metbuot yığınlığında çıkış eden etniki qazaqlar Xitay de öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve tiyakçılık pasportlarının alınandığını hem məlum etdiler. Olar bu meseleni çözmek için Qazaqistanın Daşar İşler Ministerliğine hem yüz tutunduklarını, emma onun beylik bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigini aydıp çoğap berendigini hem öngü sürdüler. Daşar İşler Ministerliği bu ayplama boyunca hazırlıkça resmi yağdayda çıkış etmedi. Owanstanda taýlaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezidentlik taýlawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament taýlawlaryndaky testleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşda taýlaw komissiýasy 20-nji aprelde planlaşdyrylan taýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzir diňe başlanyş tapgyrdadygyny hem ma'lum etdi. Oktyabrda geçirilen parlament taýlawlaryndaky ýüze çykan tehniki we logistiki meseleler sebäpli ol ýeti tanqyda uçrapdy. Häzir çelnetet berilişiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 welaýatynyň diňe 10-sunda ýygnan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etatında güneyli tapılıp ömürlük türmü tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek varadaki kararından son azatlığa göverildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutulukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigini aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigini aýtdy. Belli italyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 ýaşynda aradan çykdy. Italiyanyň habar teristeleri Bertolucci'nin Rimdaky öýünde maskal agzalarynyň arasynda ýogulandygyny aýtdylar. Dünya kinematografiýasynyň ägirtleriniň biri hasaplanýan Bertolucci 1987-nji ýylda düşüren Soňky Imperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip bolupdy. 2013-nji ýylda ondan "Siz näme hili ýatlanmagyňyzy isleýärsiňiz?" diýen soraq sorulanda ol "Men bu hakda asylady pikir etmeýärin. Meniň kinolarym bar. Adamlar solara tomosa edip bilerler" diýipdi.